Por kur përgjigjet e provimit të maturës u shpëndan në grupin prej 7000 maturantëve në rjetin në Viber, menjëherë pasi filloi procesi i testimit. Me shras më vonë u konstatua se më shumë se gjysma e nxënësve kishin kopjuar gjatë dhënjes së provimit të gjuhës angleze. Qendra shtetërore e provimeve në fund të prillit në shkollën e mesme të mjekësisë në Shkopanqe Karagjozov ka simuluar dhe provimin e maturës shtetërore për të parë nëse irisit janë të realizueshme, dhe cilat mund të jenë defektet eventuale gjatë realizimit të këtij procesi. Biljana Mihajlovska, drejtoreshe qendrës shtetërore të provimeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se simulimi i provimit të maturës ka patur për qëllim që të shihet se si do të duket dhënia e këtij provimi në hapësira më të mëdha. Përderisa vitin e kaluar një profesor kujdesej për 15 nxënës në një klasë, tani sërish do të kujdeset po për 15 nxënës, por në një hapësirë më të madhe. Pasi kishim takim me të gjithë drejtorët e shkollave dhe shqyrtuam kapacitetet me të cilat disponojnë shkollat përkatëse, ka thënë Mihajlovska. Nga ana tjetër, Berin Muhammed, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radion Evropa e Lirë, thotë se nxënësit ndjen të zgënjur pasi nga Dikasteri i Arsimit në fillim të vitit u ishte premtuar se në test do të bien 30 pyetje nga ato 500 që më herët i ka publikuar ky dikaster për maturantët, dhe më pas është theksuar se pyetjet do të jenë të ngjashme por jo të njëjtat. Pas vitit të ri kemi marr 500 pyetje me përgjigje për çdo lëndë, mirëpo edhe pse Dikasteri i Arsimit tha se në provimin e maturës do të marrim 30 pyetje identike nga ato 500, më pas qendra shtetërore e provimeve bërit me dije se kjo nuk është e mundur sipas ligjit, por se do të marrim pyetje të ngjashme, ka theksuar kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme Berin Muhammed. Ndërkohë, ekspertët e arsimit thonë se rregulla strikte gjatë dhënjes së provimit të maturës mundsojnë si leksionimin e drejtë për sa i përket orientimit të nxënësve në fakultete.
Gjitha testimet duhet të jenë rigoroze, jo vetëm matura. Tek neve ka kaluar disi si trishtueshme, është dorë matura, 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 dhe pastaj në vend që ta bëjmë atë në formës të japim një solemnitet gjitha asaj që mbaron një cikël shkollor në zonësi, neve e bëjmë disi të trishtueshme dhe mund të arrim afekt.
Thot për Radion Evropa e Lirë Naser Miftari, profesor në një shkollë të mesme në Shkup, i cili është i kyçur dhe në projektin Shkollat e Shekullit 21. Maturantët në Maqedoninë e Veriut vitin shkollor 2023-2024 do ta përfundojnë javën e ardhshme, gjithësisht më 17 maj, pas çka do të nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore, të cilat do të zhvillohen me 1 dhe 8 qershor. Do theksuar se matura shtetërore në Maqedoninë e Veriut u dedikohen nxënësve të gjimnazeve dhe shkollave të arsimit të mesëm profesional 4 vjeçar. Diploma e maturës shtetërore, krahas asaj që është pjesë përbërëse e përfundimit të arsimit të mesëm, ka për qëllim të shërbejë edhe për seleksionimin e kandidatëve për regjistrim në arsimin e lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dhe Moldavia pritet i hapin formalisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian në javën e fundit të qershorit. Disa diplomatët cilët folën në kushte anonime për Radion Evropa e Lirë besojnë se një konferencë ndërqeveritare ceremoniale do të mbahet në Bruxelles me këto dy vende, tamam para se Hungaria ta marr kryesimin 6 mujor të këshillit të BE-s më një korrik. Ata thanë gjithashtu se presin që kornizat e bisedimeve me të dyja vende të miratohen njëkohësisht nga shtetet anëtare të BE-s. Ju falej nëse mendoni se bisedimet me Ukrainën dhe Moldavin ka nisur tashmë, duke e kujtuar dritën jeshile që e dhanë liderët e BE-s në dhjetor të vitit 2023 për nisjen e bisedimeve. Ajo megjithatë ishte vetëm gjëja e parë që e nisi një proces të gjatë dhe të mundimshëm të pranimit të antarëve të rinë në blok, i cili kërkon një zëshmërinë e 27 shteteve antare në shumë faza. Dhe ky është një proces i cili huton edhe politikanët, edhe mediat. Merreni shembull vetëm pyetjen se çfarë për bën fillimi bisedimeve për antarësim në BE me një vend kandidat. Në fakt, ka tre përgjigje që dalin nga kjo pyetje. Disa thonë se bisedimet për antarësimin fillojnë kur liderët e BE-s thonë se po e japin dritën jeshile. Të tjerët në Bruxelles do të argumentonin se ato fillojnë kur të mbahet takimi i parë i konferencës ndërqeveritare ceremoniale dhe këtë e presin Kijevi dhe Kishinjevi në fund të muajit të ardhshëm. Dhe kjo nuk pritet të ndodhë në qershor as për Ukrainën e as për Moldavinë, sepse konferenca ndërqeveritare ceremoniale pritet të jetë ceremoniale dhe jo si ajo të cilës në Bruxelles i referohen si konferenca ndërqeveritare ceremoniale politike gjatë të cilave kapitujt hapen ose mbyllen. Më së afërmi kjo mund të ndodhë dikur më 2025 dhe si gjithmonë të gjitha vendet antare duhet të pajtohen patjetër për një vendim të tillë, i cili nuk është gjithmonë lehtë i arritshëm. Për ta sqaruar këtë mund t'i marrim si shembull Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në mars 2020 liderët e BE-s vendosën t'i hapin bisedimet me këto dy vende të Ballkanit Perëndimor, ndërsa në korrik të vitit 2022 ato mbajtën konferencat ndërqeveritare ceremoniale të tyre përkatëse. Arsyet kryesore për këtë janë çështje dy palëshe me vendet antare të BE-s. Maqedonia e Veriut duhet ta ndryshojë kushtetutën e vet për ta futur në të pajkicën bullgare si popull në shtet formues. Rruga e Shqipërisë mbetet e bllokuar nga Greqia për shkak të një mosmarrveshjeje për burgosjen e një kryetari të etnisë greke në qytetin jugor Himar. Liderët e BE-s kanë dhënë pëlqimin për fillimin e bisedimeve dhe IGC-ja ceremoniale do të jetë mbajtur, por çështjet kyçe dhe themelore të bisedimeve në fusha të ndryshme politike nuk janë diskutuar ende. Atëherë pse BE-ja i mbajnë këto IGC-ja ceremoniale? Në një farë mënyre për të dhënë kuraj vendeve që shpresojnë antarësim në BE. Hungaria ka bërë të qartë se kundërshton antarësimin e Ukrainës në BE tani për tani. Raportohet se Budapesti do të pranojë ta heqë veton për Ukrainën në qershor, sepse e di shumë mirë se kjo nuk nënkupton se kapitujt e bisedimeve do të hapen. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar nga burimet e veta në Bruxelles se Ukraina është këshilluar të mos bëjë shumë bujë për mbajtjen e mundshme të IGC-s në qershor, kryesisht për të mos provokuar panevojshëm Hungarinë. Budapesti ka shprehur shqetësimin e vet në raste të shumta për të drejtat e pakicës hungareze në Ukrainë. Kjo është ende çështje e pasgjitur. Komisioni Evropian gjeti se Kijevi ende nuk i ka bërë të gjitha ndryshimet e nevojshme legjislative në ligjin për të drejtat e pakicave kombëtare. Disa shtete anëtare të BE-s megjithatë besojnë se Ukraina i ka kryer detyrat dhe se vlerësimi i Komisionit Evropian është indikuar nga komisionari për zgjerim Oliver Varhej, një hungarez që ka marrëdhënie të mira me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.